Sute de bărbați cu o înfățișare nord-africană și arabă, potrivit descrierilor victimelor, au hărțuit sexual femei în mai multe orașe germane la sfârșitul anului 2015. O întrebare firească în contextul de față este: de ce aceste atacuri? Este ceva în credința musulmană, în cultura lor, care îi determină pe acești bărbați să aibă o atitudine misogină, lipsită de respect față de femei? Alina Isaac Alac explica pentru Adevărul ce justificări folosesc agresorii sexuali. Eu aș zice că nu trebuie să fii musulman ca să invoci aceste lucruri. Am auzit de foarte multe ori aceste argumente la știrile de la ora 5 din țara noastră creștină. Femeia era îmbrăcată provocator. Femeia cerea sau dorea să fie atinsă. Femeia a transmis semnale non-verbale de accesibilitate sexuală, iar el, bărbatul receptiv și nevolnic, nu a putut rezista tentației. Isaac atrage atenția că hărțuirea sexuală este un fenomen specific tuturor societăților patriarhale, nu numai în țările musulmane. Diferența apare atunci când se încearcă justificarea agresiunii sexuale. În cadrul societăților cu populație majoritar musulmană, validarea prin raportarea la islam domină toate argumentațiile și reprezintă strategia cea mai eficientă de atragere a susținerii și simpatiei publice. Așadar, chiar și în cazul hărțuirii sexuale, sunt invocate versete coranice în care li se cere femeilor musulmane să se acopere și să fie modeste pentru a nu fi molestate, plasându-se exclusiv vina asupra femeii în cazurile de abuz sexual. Pe vremea când islamul se răspândea în lumea arabă, femeile libere și mai ales sclavele din Medina erau în mod curent supuse agresării sexuale, povestește Isaac. În cazul sclavelor, acestea erau forțate să se prostitueze de către stăpânilor sau chiar de către persoane necunoscute care le puteau acosta pe ulițe. Femeile musulmane erau și ele atacate noaptea, iar agresorii obișnuiau să pretindă că le-au confundat cu sclavele prostituate. În acel context social, acoperirea corpului musulmanelor cu o haină largă purtată deasupra veșmintelor obișnuite, conform indicațiilor din versetele coranice, semnifica, grație convenției sociale astfel constituite, lipsa de disponibilitate sexuală și funcționa ca o modalitate de protejare a femeilor musulmane de atacurile bărbaților jahili, nemusulmanii pentru care femeile reprezentau doar mărfuri sexuale. Această acoperire simbolică a trupului, asociată inițial cu un anumit statut social și siguranță fizică, a devenit în timp una obligatorie și din ce în ce mai restrictivă, lăsând libere vederii cât mai puține zone din corpul femeiesc. Partea vizibilă a corpului unei femei a fost astfel conceptualizată exclusiv ca sursă a seducției, a ispitei și a corupției sexuale. Paradoxal, femeile musulmane condiționate să-și acopere cât mai mult corpul pentru a fi protejate, au ajuns să se protejeze chiar de atacurile bărbaților musulmani. Acest tip de discurs în care victima este blamată și responsabilizată pentru agresiunile sexuale a fost perpetuat până astăzi și relativ recent, combinat în urma teoretizărilor neotradiționaliștilor secolului trecut, care au încercat să explice jurisprudența precolonialistă apelând la mijloace mai moderne și pseudoștiințifice de argumentare cu o teorie. De altfel înjositoare pentru bărbații musulmani, referitoare la o presupusă natură masculină dominată de sexualitate care nu poate fi ținută în frâu decât prin excluderea femeilor din spațiul public, teorie inexistentă la nivelul formulărilor jurisprudențiale sau exegetice ale primilor teologi musulmani. Evident, eventualele agresiuni sexuale îndreptate asupra musulmanelor sunt considerate a fi scuzabile, asumate și dorite de către victimă dacă aceasta păcătuiește printr-o îmbrăcăminte care nu se supune standardelor medievale de definire a modestiei sau prin prezența la o oră nepotrivită în spațiul public printr-un comportament prea relaxat sau exuberant. Deloc neașteptat, retorica protejării prin adoptarea unei vestimentații islamice nu se susține. Peste 72,5% dintre victimele agresiunilor sexuale din Egipt purtau vălul islamic ce acoperă părul, urechile și gâtul femeii musulmane, lăsându-i însă descoperită fața, la fel și majoritatea femeilor yemenite agresate sexual. spun eu acum că ceea ce mi se pare mie interesant este faptul că bărbații pot gândi că ei, săracii, nu au nicio responsabilitate în cazul unui viol, că ei doar au răspuns la niște semnale. Chiar așa. Dacă tot crezi în Dumnezeu, Allah, nu e corect să-i ceri lui putere să treci peste tentație și să fii demn să te ridici la statutul de ființă creată, nu la cel de câine pavlonian. Căci omul îi aparține creatorului, nu? Nu lui Pavlov. Ideea este că, indiferent cât s-ar strădui femeia să fie modestă, dacă tot există asupra ei tentative de viol, nu îi se datorează, ci este strict responsabilitatea celui care a inițiat actul. Spun aceasta pentru că de multe ori persoane demne, fără nicio urmă de senzualitate forțată, sunt molestate, iar în urma experienței rămân toată viața cu această spaimă. Ce am făcut de a-mi provocat așa ceva? Chiar dacă ar fi să provoci, este datoria celui ce trece pe lângă tine să întoarcă ochii în altă parte. Iar dacă ai fost senină și nu ai intenționat nimic, evident că ești cu atât mai puțin vinovată. Bărbații ar trebui să se gândească la faptul că în jocurile sportive nu câștigă cel ce se lasă călcat în picioare de adversar sau cel care se sperie de cât de bine sunt lucrați mușchii adversarului, ci cei care își văd de treaba lor, adică luptă pentru a câștiga jocul. A te scuza că femeia este de vină când te lași pradă poftelor personale spune despre tine că ești slab sau ai fost, pentru că oamenii se pot și schimba cu ajutorul lui Dumnezeu. De când bărbații flutură cu așa mândrie faptul că sunt slabi și îl exclud complet pe Dumnezeu din viața lor?